Viedoklis par svarīgāko itū nedēļu.
Ukrainas bērna nozakšana. Kopš Krīvejas iebrukuma sokuma 2022. gada februārī nozakti ir 16 tūkstoši bērnu, ziņoja Ukrainas varas īstodis. Itam vaicojumam uzmanību davārs uz Vācijas mēdī, atsasaucoties iz ASV Jēlas universitātes pieteimim, teik ziņots, ka 6 tūkstoši Ukrainu bērnu ir nosūtēti iz poraudzinošanas nometnem. Tie ir skaitļi, kas kotram klausētojam paslēt garam, tā kā grūši aptvert, ka kotra bērna stosts, te ir traģēdija. Traģēdējam pošam, motai tāvam sēmē. Grūšai saprast, ka tas noteikti poš natoļi. Vācijas sabiedriskos televīzijas ziņu raidījums Tagišā atsasaucoties iz Ukraiņu bērnu tīsēbu komisāris Darijas Herasimčukas datim viestē, ka atpakaļ uz Ukraiņu dešām ir izdevies atvest tikai 323 nozaktos bērnus. Itos atsagrīšanos operācijas ir notikušas bez Krīvejas pīkrišanas, bez izpierkuma moksas. Te nav apmaiņa soka Herasimčuka. Ja ir porlīdzinota, ka aiz bērnu nozakšanas globajās, skaidra ir labi izplānota stratēģija. Situācijas analīze paroda, ka Ukraiņu bērni rotri dabūši Krīvejas pilsonību, jūs adapcijas procesi ir saīsinoti. Taču Ukraiņu vecokim un nevalstiskajām organizācijām nav vienmēr izdūdās globt bērnus. Darija Kasjanova no sos bārnu cīmatim Ukrainā ziņoja, ka jau ir bijuši atsacējumi no Krīvejas nūmetnem vai adoptātoju saimam, lai gan Ukraiņu radinīkim bija leidza visi vajadzīgie dokumenti, lai atdabotu sos bārnus vecokim precīzai jūzina, kurī atcerūnās, vajadzīgas pases ir finanšu leidzekļi. Dažas nūmetnis, kur bārni aizvesti atcerūnās Sibirī, toļa no Ukrainas. Darija Kasjanova arī dalās stostos par bārnim, kuri ir izglobti. Īpaši pusauģi ziņojuši par draudim, ka jim būs jopīsavīnojās Krīvejas armijai. Kremlis Ukraiņu bārnus izmantoja rēkai propagandas īrūci. Ito gada februārī Lužņiku stadionā Moskavais skatuvis tika izvesti vairoki no Ukraiņas aizvestī bārni, kas pasacījās Krīvejas armijai par jūsu izglobšanu. Pēc Darijas Kasjanovas novērojumiem daudziem no nozaktajiem Ukraiņu bārnim ir joizīt patriotiskos audzinošanas programma, kurumā teik izplatēta pret Ukraiņu vārsta propaganda. Krīvijas opustu uzskata par bārnu glopšanu no kara hausa. Krīvijas televīzijā sacēts, ka bārni izglopti no Ukraiņas kara satricinojumiem, jim teik nodrūšanota drūša nokamēba jaunajos saimēs. 380 bārni jau aizvesti iz 20 valsts reģionim. Intervijā izasacījušies Krīvejas bārnu tīsēba amatpersona Marija Ļvova-Belova, vieste Tagišau. Jei poša adaptījusi 15 gadus vecu zārnu no Doņeckas, propagandas video ir valsts televīzijas reportāžos redzami sasabēdušīs Ukraiņu bārni, kas ar lidmašanam ir vilciņam tiek aizvesti iz Krīvejas pilsātum. Žurnāla ir publikācijā uzsvērts, ka Krīvejas pusa bārnu izvešanu sauc par evakuāciju, aizsardzēbu un glopšanu, bet īstenībā darbos tas izpaužās kā nūzīgums, agresija un pretīsiskums. Faktiski Ukraiņu bārni tiek padarīti par ķēlnīkiem. Naļaunot dazinot atcerašanos vītu un naļaunot sasazinoties ar tivinīkim. Gadījumos, kad Ukraiņu pusauģi poši izroda gribiešanu atsagrīsties sātā, jūs aiztur. Eiropas padomjas parlamentāro asamblēja ir citas starptautiskas organizācijas bārnu izvešana no okupātajiem Ukrainas teritorijām iz Krīveju atzinušas par genocīdu. Starptautisko krimināltīsa ir izdevusi aresta orderi gan pret Ļvovu Belovu, gan Putinu, tā kā jī ir atbildīgi par Ukrainas bārnu nozakšanu. Krīvija nādzēst krimināltīsu, ipiec Kremļa dūmam aresta orders ir juridiski spākā nāsūšs.
Raidījumu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta leidzekļiem. Par raidījumu saturu atbiļ projekta izcinotojs CMG Latgales balss.